Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňize sagyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men Ýogşan Anny Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 8-nji agustda hepdeniň şenbe güni. Mejlis saatly ýürüýte gepleşigimiziň Hatayyň merkezi Aziýa ýurtlaryna ýokarlanýan täsirine bagyşlanan ýürüýte gepleşigini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Owan paýtagtyň saýkan bomba partlamalary onlar çadam öldürüp, ýüller çadam yaradar etdi. Kavurlu 7-nji awgustda 3 tane ayrı-ayrı partlama boldy. İlkinji low bombasy ýarygy ýüzeden biraz soň partladylyp, şäher merkezine weýrançylyk döretdi. Bu partlamada 15 adam ölüp, 240 adam yaralı boldy. Sonun 24 saatdan hem ag wagt içinde zanyny geçen bombaçy polisiýaly wagtyny ýeýip kavurlaky polisiýa akademiýasynyň işigini özüni partlatdy. İçeri İşler Ministerliğinin 8-nji awgustdaky beýanatynda bu hüjüm netijesinde 40-dan ogurak kadetin we asuda adamyň öldürilenini gaýdylýar. NATO hem kawgullaky Integrity lagerinin ýanyna bolan agşamky söwüşde 8 san grajdan şertnamasynyň we bir harby gurlukçynyň öldürilenini tasdyk etdi. Müňler çaraklı 7-nji awgustda Tomsun jogdahynda merkezi Bagdatda we beýlek şäherlerde elektrik üçünçiliginiň we beýlek hyzmatlaryň yaramazlygy hökümet korrupsiýasy sebäpli ulukan protest aksiýasyny gurnady. Bu Irak goýunça ýurdun ilkinji protest hereketiniň başlangyjy hökümetini anyň uny geçirilýän ikinji protest hereketdir. Demonstrasiýaçylar häkimiýetleri 50 gradusdan geçýän ýerde elektrik togunyň hroniki ýetmezçiligini aradan aýyrmaga çagyrdylar. Bagdatdaky protestler gurnoýjy Nabil Jassim öz talaplarynyň elektrik üçünçiligini goglandyrmakdan we korrupsiýaga garşy bir çäre usullaryny tapmakdan ibaratdygyny aýtdy. Ol abadyny energiýa meselesini gün öz jogapkärçiligine almagy hemde dünýäniň iň bir nebiti we ýurtlarynyň birini adamlary toksuz kösemezlige çagyrdy. Resmiýetleriň 7-nji awgustda ýaýradan maglumatyna görä Islam döwleti jeňçi topary 2014-nji ýylyň iýununda Iragyň Demirgalyk şäheri Mosuly ele geçirilýär, onuň töwereginde 2000-den gowrak adamy ziýadalandyryp öldürdi. Olar Ninebek ýaşaýjylarynyň 2070-ini hyzmatdaşlyk etmeýänlikler üçin öldürdiler diýip Iragyň gorunmak ministri Halid al-Obeydi ministrligiň web-saýtyna ýerleşdirilen wideoda aýtdy. Parlament spiker Salim al-Jabouri bu köpçülüklüğün kırgını genosidin tarihi cinayet diye atlanırdı. Mosul yaşayıcılarının bir nesesinin ayetine ona göre cedalandırılıp ölürlen 2070 adamın atları Cengiz Topor tarafından toplanıp Sağlık Ministerliğinin yerli binasının divarlarına yelmenip iyile korkulduptur. Gepleýär Azatlyk Radio formatly dinleýijiler gün eferde günüň möhüm täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň 109-njy garnizonynyň ofiserleri Duşenbedäki suwda Azatlygyň täzik gurulunyň habarçylarynyň düşüren video ýazgylarynyň käbir bölegini öçürip aýdylar. Habarçylar Abdulla Aşurow bilen Amireddin Olin täzik taksistini öldürmekde guman edilýän iki rus eskeriniň suwda diňlenşigini ýazga düşürdi. Olar 4-nji awgustda başlanan suwdan 5 minutluk gelge etme üçin başlıklı gedici Rus sudiyası Dimitri Narvint'ten ruhu darlı. Emma su sonu koyulundan son jurnalistler önünü Palkovnik Peripelisa deyip tanıdan Rus harvası tarafından saklanırlı ve onların enzamları konfiskasi edilip bir sağa saklanıp izne verildi. Havarçılar öz düşüren videolarının bir bölümünün ötürülünlüğünü. Peripelisa'nın öğlerine kemsizici sözleri aydınlığını ve Adatlı Radyası'nın ortaya karşı Amerikan propaganda kurallip häsiýetlendirilenini aýdýarlar. Gün ortagyň Nur Türkiýede türk eskerleri bilen kurd jeňçileriniň arasynda 7-nji awgustda bolan çakmaşyklarda azynyň 5 adam öldürildi. Silopi'de Türkiýanyň Irak we Siriýa bilen şerhedinin golöýünde polis reýetleri netijesinde dörän çakmaşyklarda 3 adam ölüp bir näçe adam yaralı boldy. Şu arada Agri welaýatynda Türkiýanyň İran bilen şerhedinin golöýünde turan açykda bir türk eskeri we İranyň awtobus kompaniýasynyň işgäri öldürildi. 3 İranly boldy yaralandy. Sonki iki heptede Türk kopsalık uyuşlarının Kürt cengçilerinin arasında oturan kovgalarda ağzından 30 adam öldürülüyor. Ukrayna hudojunu 5000 sany boş peşeng ulanyp, ortetin prezidenti Vladimir Putin'in öz boluşly peşeng portretini öretdi. Biz urşun yüzüyle vaatlandırılıyor. 33 yaşındaki Darya Marçenka'nın 2 metr kovrak bölentilikteki işinle Putin garı pencekli kızıl garısı tuklu görünüşte şekillenirilip, onun yaşayış sayınak ustahananın törünün oluruyor. Başta onun ulan buratoğda yatmak biraz korkun sorulu, ama ben son övrünüştüm deyip Marçenka ediyor. Esasan Kalashnikov avtomatından atılan peşengler Donetsk aeroportunun yanından Güneyur Ukrayna'dan ve Donetsk evtindeki beylik söğüş meydanlarından milletinçiler tarafından toplanıptır. Uzun pısak gülen yaralanan topor 7 Ağustos'ta Dhaka'da Bangladeşli blogçuyunu çapı öldürdü. Bu şu yıl Bangladeş'te şunu mengeş kağın horluğun 4.sü'dür. Polisya Niloy Çakra Barti'nin guman edilen ıslahçı cemkiler tarafından öz kvartirasında çapılıp öldürülenliğini tasdik etti. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlar dinlediniz. Olursa yoksa anı Kur'an yeterdi. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.